ሰላም ስማሌ ነኝ። ማነገር አቃለ መጠየቃል ይርኩ መውዛ ጉዳይ ናት ሶማሊያዊ እንታይ ሞህለት ይሸያት አላይ እንደዚህው አፍቆር ስደትን ተገዳን ብርሃን ልጠፍ ዘሎ ኤርትራውያን መሕዘንዎ ይህ ፕሮፓጋንዳው ሀልፊ ካዝ ግበር ቃለ መጠየቅ ወደ ሀይል ያካዝራል።
ኣብቲ ዝሓለፈ ሰሙን ብረቡዕ ብዛዕባ ባድመ ምስላታት ኣሰኒየ ርእቶ ይሂበ ነይረ። እንተኾነ ግን ካብቲ ዝበልክዎ ልዕሊ 50% ኣይተሰምዐን። ኣብቲ መጀመርያ እኳ ስለ ዘጉደልኩምሉ ኣይተሓጐስኩን ነይረ። መንሸ እንተሓሰብክዎ ግን ንኹሉ ዘዝመፀ ኮመንት ብጥንቃቐ ተገዲስኩም ብግቡእ ንሞያኹም ከም ትሕዝዎ እዩ ተረዲእኒ በሪኡለዩን ዘሎ ገብሪ መስቀል እየ ወድማይ ሓጋም
ኣይቪኤ ክፍሊ ትግርኛ ኣቶ የማነ ገብረኣብ ብዛዕባ እቶም ድሞቱ ኣብ ሶማል ብጣዕሚ ከም ተሓዘነ ንሱን መንግስቱን ኣሓቢሩ። እዚ ናብ ሓቂ መስደመም ዝኾነ እዩ። ምክንያቱ ኤርትራውያን ኣብ ባሕሪ ክውድኡ ከለዉ ዋላ ሓንቲ ዝበልዎ ነገር የለን። ስለዚ ስከመይ እዩ ክሓዝኑ ክኢሎም ንዚኣስ ከም ሕቶ ክተቕረቡና ብትሕትና ክትልናቦ ተቐኒለ ዳዊቴ ካብ ኣሜሪካ።
ንኩሉና ትእትብቲ ዘለና ሕዚ እውን ምዕራባውያን እንተስ ቦኮ ሓራም እንተስ ኣይስስ እንተስ ኣልሸባብ ኮታስ ክንደና ክንፅውዖም ኣብዚ ዋዚ ድሮን እናተደገፉ ንኣኣቶም እውን እናደገፉ ልቢ ንግበር ኣብ ማእከላዊ ምብራቅ ክንደይ ደንፈሲሱ እዩ። ሕዚ ድማ ናብ ኣፍሪካ ኣብ በዓል ኒጀር ከምኡ እውን ኣብ ካልኦት ናይ ምዕራብ ኣፍሪካውያን ከምኡ እውን ኣብ ሶማልያ ዝግብር ዘሎ ብደንብ ነስተውዕሎ ልቢ ዘለዎ ኩሉ ይቕምነይ ገራብርኩም። Thank you.